In te ige clamore, vera mea auribus percipe Domine. Intellige clamore meum, intende voci orationis mei. Rex meus et Deus meus, quoniam ad te orabo Domine. Mane exaudiens vocem meam, mane astavo tibi et videbo. Quoniam non Deus volens iniquitatem tuens, neque habitabit juxta te malignus, neque permanebunt injusti ante oculos tuos. Odisti omnes qui operantur iniquitatem, perdes omnes qui locunt tormentatium, virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus. Ego autem in multitudine misericordiae tuae, introibo in domum tuam, adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuum. Domine, deduc me in justitia tua propter inimicos meos. Dirige in conspectu tuo via mea, quoniam non est in ore eorum veritas. Core horum vanum est, sepulchrum patens est futur eorum, linguis suis dolose agebam. Judica illos Deus, decidanta cogitationibus suis secundum multitudinem impietatum eorum expere eos. Quoniam irrita verunt te, Domine, et letentur omnes qui sperant in te. In aeternum exultabunt et habitabis in ei, et gloria vuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum. Quoniam tu benedices justo, Domine ut scuto, bone voluntatis tue coronasti nos, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intellige clamorem meum.